FM 96.0, Bilbo Hiria.
Hirurogeita hamazortzi garren alea dugu, gautzailari dagokiona, azalea, ba, berde-berdeska, urdinska ere bai, eta hiru ba, gauza irakurtzeko, Aratuste albuma, Imanol Agirre eta Grupo Depresión, musika taldea. Prest, Deustu aldeko aldizkaria dugu, eta gaurko Ibai Zabalirratxa joan, Hector Ortega. Prest aldizkariaren zuzendaria, egunon Prest.
Egunon,
parkatu, Hector.
Egunon biltxo, bai.
Prest, gabiltza argi da, bai. Ez da, azalen honetan egiteko, eta dana nahazten hasi gara. Prest aldizkaria, Deustu aldea, Hector Ortega. Lehenik eta behin, esan dugun bezala, otxaiari dagokion alea daukagu ba, aurrean. Eta, ba, oiko atal batekin hasiko gara, gurea kanpoan, kaso honetan, Jurgi Ruiz de Gauna. Non dabil, mutilori?
Ba, galdera ona da, ze... Hau da, bigarren aldia, Jurgi Ruiz de Gauna gure atal horretan agertzen dana, eta lehengo biderrez agertu zanean, Miamin egon zan, oendala irurte, eta orain Hong Kongen dago, eta bera banketxe handi baterako itxen dau bihar, eta orainan Hong Kongen, ba, azkenengo urte bilakan eman ditu, hango sukurtzal batean, eta berak, ba, bueno, kontatu dozku, ba, Hong Kong zelako kontraste handiko iria dan, berak esan dozku, ba, nahi izan ezkero mendebaldeko estilora bizi, ba, aukera dagoela horretarako, baina berak ostera, ba, nahi hau izan dagoela purbet, ba, txinatarren munduan eta kulturan eta hango lagunak egin, eta bertan murgildu, eta hori zein dagoela, ez? Eta gauza harrigarria kontatu dozku, berbarako, ba, ingelesa orain arte, ba, bigarren hizkuntza sana, bertako kantoneraren ego kantonesaren atzetik, baina, ba, bueno, gaur egun dakizuenez Txina barruan dago, eta Txinako mandarina hori se jartzen ari da azkenango urteotan, ba, bigarren hizkuntza bezala, eta ingelesaren kalterako. Guretzat behar bada, mendebaldeko ikuspegitik harrigarria da, baina horrek erakusten dugu behar bada Txinaren, ba, boterearen tamaina, ez? Eta, bueno, ba, gero kontatu duzkube bai, ba, bueno, hango jendetzaren artean bizitzea zer dan, hango janariarekin posarren dagoela, eta, bueno, hango itura harrigarri batzu be bai.
Hong Kongen beraz abiatu gara, ba, Prest aldizkariari egiten ari garen, ba, errepaso txiki hau. Hong Kongen gauratu lagun piraten historiak eta bar, eta euskal pirateo ere egon badago. Zuek hain zuzen inkesta txiki bat egin duzue, euskal musikoa pirateatuko altzenuke galderarekin, zer dio jendeak?
Egia esan da, behar bada gaur egun piratak danok gara, ez? Edo danok daukagu piratetatik zeo zer, ez? Eta musika arloan gehien bat, ba, horri aian ikesango nuke, gehien hori ikututen gaituen kontua dela. Horixe galdetu dugu, ja, euskal musika pirateatuko zenuken, horixe galdera. Eta jente gehienan erantzunan ikustet nahiko zintzoa izan dela, ze alde batetik gehienek nabarmendu dabe, ba, pirateatu itxen dela, errez-erreza dalako, eta ganera gaur egun, ba, musika erostea presio altua daka, karua da, eta beste aukera egonda, ba, ba, bueno, jente gehienak dana erosi ezinean egon barik, ba, egiten dagoena da pirateatu, ez. Baina egia da, jente askoren iritziz, bueno, zein kestatu ditugunen artean jakina, ba, euskal musika behar du babes hori, eta hor bai ikusten dugu, ikusi dugu, eta jenteak horrela aitortu du, ba, ez tekela, esan leike horrelako errestasunik, ez? Egin leikela, baina aukeran, ba, igual, kanpoko musikea pirateatu eta bertokoa erosi, ez? Bertoko taldei eta bertoko artistei, ba, laguntza emotearen eta babesa emotearen.
Ikusiko dugu etorkizunean nondik nora doan afera hori, bien bitartean etorkizuna jakina. Gaurko umeak dira, Sarinazio eskolako ikasleak kirolekin bat egiten.
Bai, eta horretarako programa berezia deke, kirola guztiontzat, hori se kontatu dozkue eskolen atalean, eta, bueno, nik nabarmenduko neuke horre eure kontatu dozkuen kontuen artean, ba, badagoela norbanakoentzako kirolak, kirola egiteko aukera, eta badago zela bebait taldekako kirolak, ezta? Baina euren filosofiatik hasita, eta filosofia hori nabarmen itxi nahi izan dabe, da kirola guztientzat dala. Hau da, abila izan, edo trebea izan, edo baldar ibiltzen basarabe kirolean, kirola ikasle guztientzak aukera izan behar dela, eta denek euki behar dabela, azkenean ba, kirolarekin gozatzeko edo gozatzen ikasteko aukera hori.
Fardelona, Marikoipe, Txarriputia, Maritrentza, Deustuaren irainen zerrenda luzea da, eta euskaraz.
Bai, hoize historia talean, hoize kontatu dugu zenbaki honetan, beste batzuetan, bai, urte asko dielako, ja, ba, ara, han eta hemenka, ba, agertu izan dira, gauza zaharrak begiratzen eta hola agertu izan dira, ba, deustuarrek erabilitako irainak, eta artikulu honetan batu egin ditugu, eta zukondo nabarmendu duzun moduen, euskeraz izaten ziren. Naiz eta dokumentazioan erderaz jasota egon, dokumentazio guztia erderaz dagoelako, berehala ikusten da, ba, pertsona horiek, ba, elkarri irainka egon dienean, elkarrekin berbeta egon dienean, edo elkarri musuka egon dienean, ba, euskeraz egin jabela. Ez, kasu honetan, ba iraino hiek 17. mendeko irainak batu 18. mendekoa barkatu batu ditugu eta zuk aipatu dituzun hoiek gain, ba, bueno, arlote askotan agertu izan jasku, Txarriputie bebai, batez be emakumeen artean, berba, bueno, gaur egun guretzat ezaguna Basorristo kasu, baina beste batzuk ba ez ezagunak, ez, Mokosona esate baterako. Eta gero beste berba bat gu erderaz bakarri topa dugu, ez dakik euskarazan esango eben, guk abade andra ipini dugu. Ba, 18. mendean kasu bitan behintzat topa dugu, bata besteari esatea, emakumeen artean, mujer de cura, irain moduan, ez da? Orduan, bueno, zentzua argi dago, ez dakik euskaraz ba, abade andra edo holan esan edo antzeko zozer esango eben, baina, bueno, zentzua argi dago eta sasoi hartako gizartaren zat irain gordina esan dudabarik.
Zorgin, Fardelona, Marikoipe, abade andra, baina kasunetan mozorraturik. Ez toka zer ikusirik ez irainekin, ez, bueno, historiekin, bai, entzun ere, deustuke jauteriak, ba, pixkat, badutela, beren jokua, beren historia. Deustuko fana, monografikoan, aratuzte albuma, atera duzue, argazkiz, josita.
Bai, deustuko fauna hiru horritan batu dugu, batez be deustuko inauterietan egindako desfileko argazkiak dira, eta benetan ikusgarria dira, jakina danez, ba, deustuko inauterietako ba, ekitaldi nagusia da, eta ehunka lagun ateatzen da kalera, egun horretan, Madariaga etorbidetik ba, Done Petri plazaraino mozorrotuta, eta ikusgarria di argazkiak, eta gero beste horri bi eskainetzagu ba, Zainazioko inauteriari, naiz eta izan txikilagoa, egun batekoa, behin Bilboko inauteriak pasa eta horrengo astera izaten dira, eta baina bueno, horrepe indarra hartzen doa, gero eta jende gehiago elkartzen da, animatzen da, eta bueno, demostratzen du ba gure auzoetan jai herrikoiak gero eta indarra handiagoa daukatela, ez? Badaukela sustraia, badagoela jentea ba kalera urteteko gogoaz, eta hori ez gain guk ez ditugu jaso kasu honetan, baina herriberako, Deustuko herriberan ere egiten dira egun bateko inauteriak.
Aipatu hau zoiek, badakizu lagun Deustu aldekoak direla. Deustu aldea de handia bada, atera kontu Euskal Herria zein handia izan daiteken. Imanol Agirren ustez, Euskal Herria kontinente txiki bat da. Nora aldizkaria dugu jakina.
Bai, Imanol Agirre antzerki gintzan oso ezaguna da, eta baita ere kasetaritzan, eta beren beregi ba, Euskal Herria aldizkariaren arduradun gisa. Eta horrez gain, ba, ointxe otsailean bataiatu barri dan euskarazko lehengo bidaia aldizkaria. Eta Nora aldizkaria da, berria egunkariarekin batera banatzen da lehengo hileko lehengo domeketan, bigarren zenbakia hain zuzen be atzo bertan banatu eben, eta bueno, ba, gu berarekin egon gara, apur bet Nora aldizkariaren zelan da, edukiak eta hobeto ezagutze aldera, eta baita ere, ba, bueno, apur bete euskarazko kasetaritzaren zat, ba, horrek zer suposatzen duen, ez? Alde horretatik, Imanol Agirrek, ba, mesu bat zabalduna izan duzen, ez? Euskal Herrian badao zela gaiak, ba, bueno, ba, hogei urtean behintzat, holako aldizkari bat egiteko, bere txikitasunean Euskal Herriak, ba, kontraste handiko lurraldeak dituelako, eta zer kontatu asko daukalako, ez? Eta bidaiak eta paisajeak eta gustoko dituenak, ba hemen badaukala zer ikusi asko.
Berriro jaiarekin ibili behar hain zuzen ere, jakin badakizu, Bilbon hiru inauteri direla, Bilbokoak, urrengo astean Santutxukoak, baina lehenak beti izaten dira Deustualdekoak, eta San Jose jaiak aurten inoiz baino lehenago, datorren ostiralean.
Horixe, bai, ate joka dauzkagu jaiak, eta datorren barikuan hasiko dira. Eta, bueno, aurten ganera berezitasunarekin datoz, hain justu, ba, izango dielako, bueno, hola apurbete fetxak hola behartuta, ez, San Jose eguna baino lehenago, ez, beti San Jose jaiak izaten dira, baina izango dira San Jose baino aurreko asteburu biak, ez, kasunetan, ja, datorren asteburua, eta urrengoa. Baina, alanda guztiz be, ba, San Jose jaiak izan da, ba, San Jose egunean bertan be, ekitaldi batzuk egingo dituzte, eta bereziki, ba, azken urteotan indarra ondi hartu dauen Andreen aurreskua, apurbe duztuko berezitasuna dana, eta hori dantzatuko da San Jose egunean, beraz, martxoaren 19. Eta egun horretan amaituko dira Deustuko jaiak.
Deustuko jaiak, eta bien bitartean zenbait kezka eremu horretan, esatoterako hor dugu Agirre baserria Arangoiti zera, auzoan,
auzoan nabil, bai.
Eta kezka berritzeko moduarekin.
Agirre, igual kontatuko dugu apur beti historia jenteak jakiteko, Agirre baserria da Deustuko baserrien artean ba, gelditzen den bakarrenetako bat, Arangoitin gelditzen den askana, eta urte askotan abandonatuta egon da gero, auzokoek behin eta berriz eskatu izan dute hori atontzeko kulturretxe moduan, auzoari zabalik eta bar, eta, bueno, borroka asko inden eta gero, azkenean, oindala jabete batzuk, Bilboko udalarekin akordio ineben, eta Agirre baserria kulturetxe moduan egokituko dabe, laster batean, ez? Arrezkero, auzokoak eta Bilboko udala harremanetan egon dira, batzarrakin izan dituzte apurbet lan horiek zelan egin eta adosteko, baina, auzoak apurbet eta hori xe da keskaragin dauena, naiz eta batzarroiek sarritan egin, ba, alako baten, eure jakin dabe, baserri hori zahar berritu behar zala, baina alako baten topa dabe, eskabadorak, enduzkaiuak sartu dituztela baserri barrura, eta argazkietan ikusten dan bezala, lau horma, baino ez dituzte utzi, eta, bueno, horrez gain, aurre aldean dagoen agea handi bat, egurrezko agea handi bat, eta bestea gehien bat birrin joen jabe, ez? Egia da salbatu dituztela beste, bueno, badirudi balore handiko beste elementu batzuk osagai gatzu, beste badolareko agea bebai, eta baina bueno, horrek kezka eragin du, badirudi adituek esan dozuenez, parterik importantena salbatuta dagoela, baina alanda guztiz ere hain interbentzio bortitzak bigarren mailako osagai batzuk galerasi edo galduarazi dituela, ez? Horregatik dagoz kezkatuta auzoan, baita bestabelako kontrolik ikusi obra hoiekin bitartean, eta adibidez, hor agertu dira golde zahar bat, agertu da gurpil zahar hoietako bat, egurrezkoa, eta hoiek danak auzokoek eurek salbatu dituzte. Orduan, bueno, hori dala eta auzoan kezka hori badago, Bilboko udalak bere hitza eman du hori zahar berrituko duela, egokituko duela eta bere jatorrizko itxurari utziko diola, baina auzoan kezkatuta daude ikusi dutelako interbentzioa behar euren ustez behar baino bortitzagoa izan dela.
Prestaldizkarian kulturak badu bere txokoa eta zenbait gai jorratu dituzte ale honetan. Esatu berako, telebistari dagokionez, hor daukagu, Susana Muñoz, gran hermano, zer da?
Bai, Susana Muñoz izate salmeriakoa da, baina ja urte batzu dia Deustuko Herriberan bizidala, eta egia esan da, telebista sale amorratua da, gazte hori, eta oraintxo egon da ETV2-ko La Conquista, El Conquistador del Fin del Mundo lehiaketan, Patagonian, eta, bueno, hori reality hoietako bada, zera lehiaketa, eta, bueno, kasu honetan bizimodu gogorran Patagonia aldean, eta Susana Muñoz ganera egonaldi laburra egin zauen bertan pozoinduta suertatu zalako. Han, gozeaz jota egontzienean, euren kanpamendu inguruko bedar batzuk hartu zituzten, eta, bueno, jenteak ezeban problemarik uki bera izan ezi, bera pozoinduta teazan, ospitxalera erun behar izan eben, eta azkenean ba, medikuekola aginduta ba, lehiaketa utzi eta Euskal Herriera bueltatu behar izan zaban. Dana dela, telebista sale amorratua da Susana, eta kontatu dozkunaren arabera, ba, urrengo helburua izango da, Gran Hermanon kastina egitea, eta suerte aukizkero ba, barrura joatea.
Musika ere aipatu behar dugu, hain zen ere, Grupo de Presión taldea.
Bai, gure musika ditu Iban Barriok idatzitako testua da, Deustualdeko taldea da, eta, bueno, ba, bera, apur beta saldu dozku, bai, bere musika estiloa, bere jarrera, berak dino punk talde izan ezaren, ba, benetako punk estiloko taldea dala jarreretan, eta bera, bai, zuzenekoak nabarmendu ditu, beren beregi gomendatu ditu, eta baitare, ba, inok bere musika edo bere diskoak lortu nahi izan ezkero, ba, kontzertu horietan erosi beharko ditu beste lekuetan ez dago zelako salgai.
Pintura ere aipatu behar dugu, dakizunez lagun Bilboko Arteder Museoan ba, Euskal Artisten bildumerik onena edronetetarikoa ba, badago momentu honetan. Eta besteak beste hor, Adolfo Giarren margo bat dago, Deustuko margo bat.
Bai, Krabelin Gorridun Berserritar Gaztea izeneko margoa da, eta neska hor agertzen da umetxoa neskatile ba identifikatuta daukagu bere familiak jakinarazi euskun oraindela ba ja urtebete baino gehiago eta Errekaurti baserriko alabea san Asunojinaga eta bueno ba guk jakin dugunean ba euskal artearen antologia hori atondu dauela arte Bilboko Arte Ederretako museoak ba bueno posa hondi hartu dugu ikusita Deustualdeko margo hori bertan dagoela, ez? Horre ganera atzen ume batzuk agertzen dira, bere familiekoak tartean dagoz, eta pintatuta dago, hain justu, ba, Errekaurti baserria zegoen aldean, hau da, gaur egun Intxizu ikastola dagoen alderdian.
Bukatzeko Hector, Patricia Muñoz, Cinema eta bar, hain zuzen ere, Desayuno Kontinental izeneko pelikula ipatu behar.
Bai, labur metraia da, Cinebin proiektatu zan, eta, bueno, Patricia Muñoz orain hasi da Cinema gintza lantzen, bera orain artean zerkeari lotuta ibili da Herr Dr. Fleming taldearekin, bertan bezuzendari lanak egiten, eta, bueno, ba, orain bere lehengo lana Cinebin proiektatu da, esan duzun bezala Desayuno Kontinental, eta berak kontatu dozku, ba, ja, bigarren proiektu askuartean da, daukala, eta gidoia preparatzen ari diela, eta kasunetan, ba, Anboto aldean grabatu gura da ben westerra da, zike ikusiko dugu emaitza zelakoa dan.
Hori, seguraski datozen hilabetetan prest, Deustualdeko aldizkarian, ba, ikusteko parada, irakurtzeko parada izango dugu, bien bitartean. Hector Ortega, prest, Deustualdeko aldizkariaren zuzendaria. Mil esker, gaur ere gurekin egoategatik, eta badakizu, nahi duzun arte.
Mila eskazuei.
Berdin, agur.